дуже важливо мати людину, до якої ти понад життя, понад усе хочеш повернутися.
Шановні пасажири, будьте уважні, поїзд прямує до станції Краматорськ.
Мене звати Христина Біляковська. І 2 роки тому ми з подругами створили соціальний проєкт «Я тебе війна».
Ти не переживаєш, бо ти знаєш, що вона коло тебе, і ми разом, і вже ми справимося зі всім.
Такого ще не було. Сьогодні у вагоні номер 2 радіо «Сковорода» записує історії кохання під час війни.
«Я тебе. Війна». Перший подкаст про кохання, записаний у поїзді.
Коли є кохання, немає війни.
Історію Єлени я записувала, здається, 3-ю або 4-ю в нашому проєкті. І насправді це була одна з найскладніших історій для запису, тому що коли розмовляла з нею, то я розуміла, я ставила собі запитання, чи маю взагалі я право розпитувати про цю ситуацію, страшну ситуацію, трагічну, в цієї дівчини. І Єлена дуже багато плакала, коли з нею розмовляла. І говорила речі, які, після яких я дуже довго відходила. І зараз від моменту нашої розмови, від моменту страшної її втрати, минуло 2 роки, виходить, майже, у березні буде.
Так.
2 роки.
Так.
І зараз Єлена сидить напроти мене, ми вперше бачимося офлайн. Єлено, як ти?
Дуже складне для мене питання, тому що я дуже часто сама задаю собі це питання. І я розумію, що, ну, типу, я час від часу. Ось. Мені нема що додати.
Розкажи, давай нагадаємо, чим ти займаєшся і ким ти працюєш.
На даний момент я військова.
Угу.
Я бойовий медик.
Як тобі твоя робота допомагала, і чи допомагала взагалі долати біль хоч трохи? Бо я пам'ятаю, що ти пішла в роботу вся. Наша з тобою розмова закінчилась не тому, що ти сказала, що я маю робити те, що я роблю, я маю допомагати людям, і я хочу відімсти.
Ну, насправді, моя робота не стільки про помсту, ось, а взагалі про продовження роботи. Тому що, ну, типу, не стільки, ну, типу, говорячи про спільки, скільки йому це було важливо і так далі, а в загальному про важливість цієї місії в нашому сьогоденні. Це перше. А як вона мені допомагала? В загальному так. Ну, типу, я скоріше скажу, що допомагала, тому що я не уявляю себе в цивільному житті.
Uh-huh.
Ось тому, де я, ну, в мене є чіткий графік. З однієї сторони це мені було б, напевно, корисно.
Uh-huh.
Але я не знаю, що зі мною було б, якби у мене було б так багато вільного часу. Тому що чим більше у нас вільного часу, тим більше в тебе є можливості перенати в свої думки і від цього, типу, себе наказувати. Чим я, скоріш за все, і займалася.
Як часто ти зараз згадуєш Михайла?
Кожен день. Кожну годину, мені здається, що навіть, можливо, кожну хвилину.
Ми з тобою до цієї розмови говорили про те, що тебе дуже дратує фраза про те, як ти це пережила.
Так, тому що, ну, я це не пережила. Я просто живу з цим.
Не сниться тобі?
Ні. Ну, це дуже дивно для мене, але ні. Ну, було декілька снів, і все. Мені навіть трошки обідно.
Я розумію тебе, насправді. Здається, що коли тобі сниться людина, яку ти втратила, то ніби він десь тут, і він бачить тебе і так далі.
Ну, ні, насправді я ненавиджу сни в цьому плані, тому що сни тобі дають доторкнутися до чогось нереального. І часом бувають такі сни, після котрих тобі навіть не хочеться прокидатися. І сни часто завдають болю. Але інколи, можливо, мені цей біль потрібен був, скажімо так.
Ти хочеш зараз нагадати трохи слухачам, які не читали твою історію, про що вона?
Так, да, можна.
«Я тебе. Війна». Перший подкаст про кохання, записаний у поїзді.
Не знаю, з чого почати тільки.
Як відчуваєш?
5 березня 2022 року у мене загинули наречені.
зараз є стосунки?
Мені важко назвати зараз прям це стосунками із-за того, що ну, моє відношення дещо інше, але я намагаюся їх завести і намагаюся їх, можливо, так навіть називати.
Скажи, будь ласка, мені ще 2 роки було тому складно з тобою говорити, що зараз, тому що я знаю, наскільки ти сильна, і все, що ти робиш, це дуже сильна штука, але ми зараз знову починаємо про це говорити, і я знову дивлюся на тебе, і ти знову плачеш. В тебе не з'явилося ненависті до інших чоловіків?
Інколи трохи.
Порівнювати.
Тоді, коли ну, типу, я відверто чую про те, що ну, тому що Міша загинув не за них. Ну, оцих людей я ненавиджу.
Давай трохи відвернемо назад і пояснимо, чому ми говоримо про цю штуку, Міша загинув не за них, тому що його останньою фразою була.
Ну, насправді це була не остання фраза. Так, просто у нас була доволі складна розмова для нас обох. Тоді, коли я сказала, що я не вірю цим всім людям, які на початку 22-го накинули на себе плащі патріотизму і оця максимальна підтримка армії і так далі. І я говорила, що це ну, абсолютно тимчасовий ефект, який ми вже бачили в 14-му. І ну, зараз ми переживаємо все це ж. Що Михайло мені тоді відповів, що ти не розумієш насправді, тому що я ну, по відношення до військових, те, що він проживав, був абсолютно ну, типу, не те, що не таким, а абсолютно жахливим. Безкінечні слова про те, що ми вас сюди не кликали і так далі. І тут на кінець-то ну, визнання, скажімо так, від людей і підтримка до військових. І на що він сказав, ти не розумієш, але насправді я за цих людей готовий померти. Ось. І тоді, коли я чую абсолютно протилежні речі, що, типу, це війна політиків, навіщо, ну, не за цих людей він загинув.
Що ти конвертувала свій бій?
В роботу.
Це те, що тебе зараз дривить найбільше?
Місцями так. Ну, тому що, знову ж таки, у мене... Ну, насправді, у мене є час для розумів. Все одно. Тому що, насправді, типу, ну, не всі мої побратими навіть так. знають мою історію. І оцей, ну, ти в день, ти весело, все круто, класно. І мене якраз ось цей... Певною мірою ось це перебування в постійному соціумі, воно мене і тримає в пульсі, скажімо так. Але як тільки наступає ніч, наприклад, ну і всі в кімнаті сплять, то це оце самий поганий час. Оце час моїх сліз.
Як ми багато говорили сьогодні в різних розмовах про те, що час лікує. Що ти про це думаєш?
Час не лікує, він вчить тебе це приймати. Він ну, навіть не стільки вчить, а заставляє. І все.
А ти зверталася там, не знаю, до психолога, до якихось груп підтримки? Чи ти давала собі раду сама? І даєш собі раду сама?
Я зверталася, але зрозуміла ну, типу, дуже швидко, що я зараз певною мірою не те, щоб не хочу цього потребувати, а я хочу дати собі це ще трошки прожити так, як я це проживаю. І все, але вже потрібно, бо на мене наслоїлося, крім ось цього, все, ну, дуже багато питань зі службою, і вже потрібно.
А що тебе найбільше, ну, ти кажеш про те, що ти згадуєш кожного дня, що найбільше, яка твоя думка основна в тому, що тобі болить, бо його більше немає, тобі шкода, чи ти себе, тобто до чого тебе повертає ця втрата?
Взагалі, ну, типу, взагалі до нього. До того, що, типу, кого ми втратили. Тому що настільки волелюбних людей, настільки цілеспрямованих саме в напрямку волелюбності, я насправді і не зустрічала більше нікого.
Нагадаєш, як ви познайомилися коли?
Ми познайомилися максимально сучасним методом, як я і говорила. Ми познайомилися в соціальних мережах. Він мене побачив на, ну, типу, скажімо так, на фотографіях нашого спільного знайомого. Ось, і підписався на мене в інстаграмі. За чим я довго спостерігала, що в мене нова людина, але ну, типу, я абсолютно не розумію, хто це, але ну, бачу одного спільного підписника. І я жіночими хитрими методами, скажімо так, я придумала, як зробити так, щоб він мені написав перший. Ну і він мені написав, після чого ми дуже довго спілкувалися про погляди. І так все почалося. Ну, все почалося в інтернеті. Але вже ми дуже швидко зрозуміли. Ну, типу, ми дуже швидко зрозуміли, до чого все йде. І він уже через, здається, через місяць, він сказав, що я приїду в відпустку в Чернівці. Хоча до цього він рік служби взагалі не брав відпустку.
Що було потім?
Потім була перша зустріч. Потім було тисячі годин розмов по телефону. Найкращі, насправді, емоції, найкращий мій емоційний стан, насправді, найкращий, тому що він дуже круто вплинув на мене, як, ну, можна сказати, як на особистість. Так, тому що я ніколи не відчувала себе настільки легко, в плані того, що настільки захищена. Тому що тільки поряд з ним я могла відпустити певну кількість якихось своїх переживань про свою, типу, знову ж таки, про свою безпеку, тому що поряд був він.
Скільки ви були разом?
Майже 2 роки. Ну, тому що для нас це було дуже, дуже принципове питання. І у нас навіть була розмова про те, що, ну, що виберемо дату, напевно, коли ми почали зустрічатися, чи якось, ну, типу, чи в цьому немає сенсу.
Нагадай мені, здається, що це твоя історія, що коли почалось повномасштабне вторгнення, Михайло був в Київській області, була ні?
Він приїхав потім в Київську область. Взагалі він був в Маріуполі, він був в Авдіївці. Ось, вони просто з'їздили в Маріуполь потім, і там ще не було так гаряче, і вони поїхали.
Розкажеш про те, як ти їздила до нього? Скільки ти годин долала і чому ти це робила взагалі?
Перша моя поїздка до нього, це була ще, ну, ще Маріуполь. Я тоді приїхала на тиждень, тому що вони вийшли з сектору і перебували в гарнізоні в Маріуполі. До Маріуполя мені це спочатку дорога від Чернівців до Львова 4 години. Невеликий час очікування далі потягу і 27 годин потягу. Потім я з'їздила на Новий рік, хоча просто на 2 дні. Але, ну, да, між Новим роком моєю першою поїздкою в Маріуполь був період, коли він був на навчаннях під Києвом. І кожні вихідні їх відпускали. Типу, в п'ятницю їх відпускали пораніше, і повноцінні вихідні – субота і неділя. І я кожен четвер ввечері сідала на потяг з Чернівців, їхала 12 годин приблизно. І вранці, в п'ятницю, я в Києві, чекаю, поки він приїде до Києва. І в неділю ввечері я назад 12 годин до Чернівців. Ось тому, що насправді, коли є кохання, немає відстані. І знову ж таки, так як він служив в Маріуполі, для мене кожна можливість була побачити з ним. Я, ну, мені було неважливо, куди їхати.
Чи варто закохуватися взагалі? Чи варто це кохання, якщо воно таке короткотермінове? Чи варто воно було цього? Якщо б ти повернула час назад, чи відписала би ти його в інстаграмі?
1000 разів так. Навіть якби воно було ще коротше.
Де він похований?
Ми зробили кремацію, але частина праху закохована в Будьку.
Що було для тебе найбільше?
Його відсутність поряд.
Я тебе війна. З Христиною Біляковською.
Чи був у тебе період, коли ти відмежувала своє спілкування повністю зі шкільними? Бо є ж, типу, два стани таких ситуацій, де або всім розказуєш про це, бо тобі стає легше, або ти закриваєшся максимально.
У мене був варіант закритися, і це той самий варіант, якби я залишилась в Чернівцях. Але так як це сталося все в Києві, я одразу поїхала в Київ, ну, тому що тіло, кремація, дуже багато з цих всіх найгірших організаційних питань. І я в Києві знаходилась насправді в оточенні найкращих людей, які мені могли потрапити в той період мого життя. Тому мені важко сказати, що я прям відкрилася і всім розповідала. Просто коли, ну, типу, перший зі мною був найкращий друг поряд, який він не задавав мені лишніх питань, і він просто був десь поряд. І мені ось цього було достатньо. Потім була ще група військових, теж з якими, які мені, по-перше, допомагали всіма ось цими організаційними питаннями. І так як ми ще й тіло чекали тиждень, я просто цей тиждень я могла дні просто проводити, просто вмити.
Шановні пасажири, просто сидіти. Коли наш поїзд буде до проміжної станції?
І мені ось ця така собі движуха навколо мене, вона мені дуже сильно допомагала. Тому що ці люди, вони не вилаяли мене, не жаліли, не ходили, що типу, ой, нам так, жаль тебе і так далі. Вони всі чудово, ну, розуміли, що сталося, вони мені поспівчували. І все. І далі, але далі, знову ж таки, ну, якби навколо Києва точиться війна, від людей роботи. Все. Ну, тому що це трошки приземляє в плані того, що сталося, але, ну, в людей робота продовжується, життя продовжується, і тобі теж треба цеплятися за це продовження життя. Тому що насправді, ну, типу, у мене в той момент це не то, що відсутність цього бажання життя, в тебе просто, ну, з-під рук забрали всі ниточки, за які можна зацепитися.
Ти відчувала, що щось, ну, що він може загинути? Чи ти була певна, що з ним все буде добре?
Насправді у мене була настільки довіра до його знань, досвіду, до всього, що я, типу, я в якійсь мірі переживала, але не так сильно, як могла би. Я вірила в те, що він настільки професіонал свого діла, що з ним, ну, типу, точно не може нічого статися.
Коли ти дізналася, що він загинув? Скажи, не було в тебе такого відчуття? Я просто деяких людей питаю, коли ти отримаєш цю звістку, і в тебе помирає близька людина, дуже близька. Отут. Воно тобі ніби скручує якось так. І зачіпає отут, і починає підходити тобі нудота. Декілька людей вже це так описують.
Ну, дота в мене тепер до сих пір. Насправді, ну, типу, в мене тепер це частина проблеми моєї. Було, тому що коли мені сказали, в мене, ну, я просто мовчу це, скажімо так, прослухала все. І, ну, просто відчуття, як в тебе дуже повільно б'ється серце, воно в тебе просто майже завмерло. Ось, а потім, ну, типу, відчуття з базаранням крику, але і кричати не можеш, і воно в тебе просто все в горлі. І вже от потім просто тошнота. Ти не можеш ні прокричати, але воно намагається все з тебе все одно вийти.
Як ти думаєш, чи взагалі добра ідея розказувати ці історії, розказувати публічно про те, як оці, знаєш, різні досвіди, як люди живуть після втрати. Ну, тому що насправді навіть те, що ми сьогодні прослухали, дуже по-різному, та можна до цього ставитися. Чи треба це розповідати? Чи треба це слухати взагалі? Чи є в цьому сенс, розумієш? Чи треба все-таки собі якось собі в цьому давати раду? І бо кожна ситуація індивідуальна, ти не можеш нічого радити іншим людям. Але
насправді я впевнена, що так. І ми можемо тут навіть розібрати інші ситуації.
Так.
Перше, мені інколи пишуть і інші дівчата,
так,
які пережили схожий досвід, наприклад. Також мені я все не можу забути, і я все не можу перевірити, як що в неї справа. Мені писала дівчинка, вона мене підтримувала, співчувала мені. А потім вона мені в один момент пише, типу, мій хлопець безвісті пропавший. І насправді я дуже пропускаю ці всі історії через себе, тому що я абсолютно, я більш ніж певна, що я як ніхто розумію, що вона відчуває. Деякі люди, я знаю, що от в такому вони знаходять в собі сили і, скажімо так, цей рецепт, як самим прийти до прийняття. А інших людей, які дуже відірвані від реалій, дуже приземляють такі історії. Тих, кого можливо приземлюють.
Особна фраза, те, що ти кажеш зараз, так, кому можливо приземлюють?
Шановні пасажири, посадку висадку закінчено.
Як ти ставишся до фраз, типу, я тобі співчуваю, прийми моє співчуття? Чи це треба казати, чи ні? Взагалі, і що казати, коли? Це така дуже важлива тема, насправді, розумієш, тому що зараз люди втрачають своїх близьких. І я, наприклад, зазвичай кажу правду, те, що відчуваю. Я кажу, я не знаю, що би я тобі не сказала умовно, щоб тебе підтримати, твою біль це ніяк не вгамує. І ніби знаєш, оце сухе дійсно. Я співчуваю, воно нічого не несе, але не сказати це ти не можеш. Як ти думаєш, що треба сказати людині, чи взагалі варто щось казати, коли вона втратила близьку? Що ти кажеш тим дівчатам, які тобі пишуть?
Насправді, я весь час сама задаюся цим питанням. Mm-hmm. Тому що для мене особисто, коли мені говорять, я тобі співчуваю, я відчуваю рівним чином нічого. Тому що, здебільшого я розумію, що ця людина навіть близько, вона не може ні зрозуміти. Навіть якщо може зрозуміти, насправді кожна з нас відчуває цю біль по-своєму, і так. Ми переживаємо її все одно, скажімо так, самотужки.
Так.
Кожна сама.
Абсолютно.
Але я так же само відчуваю ці емоції, коли хтось таке ж переживає, і що я щось маю сказати цій людині. Але я говорю, що знаєш, я тебе розумію, тому що я переживаю такі ж біль. І я твій біль переживаю теж. Я розділяю його з тобою.
І напевно, це найчесніше, що можна сказати, що розділяю твій біль, я розумію, що ти говориш. А чи є ж, я так розумію, що в твоєму середовищі є люди цивільні, правильно?
А так,
якась певний відсоток. Як ти взагалі, знаєш, це ж, чи не дратують тебе, наприклад, умовно, інші пари, чи не дратували, як ти реагувала на це?
Мене дратувало тільки тоді, коли, не те, щоб інші пари, а згадки про інших, коли мені, мама, наприклад, позвонить і говорить, що там у когось там загинув чоловік, і я говорю, і вона, що дитина маленька залишилась сама, я говорю, клас. Дитина залишилась. Говорю, не розказуй мені такого. Все. А так, в загальному, на інших пар, я дуже добре в голові своїй розумію, що в інших людей життя продовжується, воно є, і їм класно. Але в мене нема такого якогось відчуття, що, наприклад, я їм заздрю, або вони мене бісять. Я за них просто рада. Або просто нічого не відчуваю.
А взагалі ти відчуваєш зараз щось?
Біль.
Досі.
Звичайно.
Не менше.
Ні. Він покривається просто зверху ще іншими нашаруваннями. Але насправді, коли з-під цих нашарувань вилазить, відчуття, що інколи болить більше.
Ти не менше, ти намагаєшся зараз побудувати якісь нові відносини.
Так. Тому що це частинка мене тепер, назавжди. Це моя історія, якою мені якось далі жити. І основне з цього всього, що мені далі жити.
Це було твоїм першим коханням?
Коханням, так. тому що для мене дуже, я чітко відрізняю якусь закоханість, так, любов і кохання.
Розкажи про жінку.
Закоханість – це щось для мене таке на початку, на емоціях, і не більше, і не менше. Любов – це вже, ну, типу, можна притертися, якби в парі, і ви вже наче навіть якийсь час разом, і здається, що все, ну, типу, все добре. Але це саме істинне кохання, воно приходить або з часом, тому що я була дуже твердо переконана, що воно приходить з часом. Там, типу, коли ви вже років 5 разом і так далі. Але ось мені моя ж історія показала, що воно може статися одразу, беззаперечне, чисте, ну, коли ви одразу душа в душу. Коли ти одразу, ну, тому що є от якби в любові ці моменти притирки, скажімо так, де ти людину приймаєш з усіма недоліками, ось цим всім, а ти просто приймаєш людину одразу, і тобі одразу все нравиться, навіть те, що, можливо, тебе до цього трошки бісило. Тому що тобі абсолютно беззаперечно це твоя людина. І ось це для мене кохання. Просто часто люди путають поняття любові і кохання.
Давай попробуємо донести слухачам і слухачкам, що коли у тебе сталася така історія, коли у тебе є ця історія, це твоя... Це... Типу, що не можеш сказати? Те, що ти щойно сказала про те, що це частина тебе, і казати про те, що ти маєш це пропрацювати, пережити, відпустити. Це, ну, окей, це моя суб'єктивна позиція, але чомусь мені здається, що ти розумієш, про що я. Що це слова, які не мають в цьому випадку ніякого сенсу, і кожна людина після втрати реагує по-своєму. І реагувати, і жити, наприклад, і відчувати те, що відчуваєш зараз ти, це теж ок. Не брехати людям і не казати, що умовно.
Насправді ці фрази, вони не те, що не мають сенсу. Я би їх заборонила цим рукам, би, цим людям би била по рукам, там, не знаю, просто наказувала би їх якось за ті слова. Тому що, ну, знову ж таки, да, це частина мене, і я маю абсолютно повне право собі по-своєму реагувати на це, а не так, як там інколи люди. Ні, ну, а що ти плачеш? Типу, я
ти
бачу.
За те, що ти плачеш?
Ну, звісно. Ну, звичайно, це ж чим би і ні, да, для людей. Ось, і це, ну, типу, я буду стільки жити з тим, стільки, ну, типу, реагувати на це, скільки, ну, скільки мене болить. І це тільки моя справа, а не інших людей. І ці, особливо, ми ще не поговорили про фразу «все буде добре».
Давай.
Все буде добре, може бути тільки тоді, коли людина хворіє, так? Ну, типу, ми там знаємо і сподіваємось на її одужання. Але тоді, коли людини вже немає, це 100% добре не буде.
То як воно може звучати? Все буде по-іншому?
Та ні. Навіть так вона звучати не може. Просто, типу, ти з цим справишся. Ну, ти зможеш це прийняти. Ти зможеш з цим жити.
Я тебе, війна. На радіо Сковорода.
Ну, можна я тебе ще дещо запитаю?
Так.
Ти не боїшся, що цей твій біль дуже сильно перекриє тобі все інше, розумієш? Розумієш, що я не можу сказати? Що, типу, його так багато, і ти, я розумію, дивись, ми це все говоримо вже скільки там півгодини про це, що ти не можеш це відкинути. Але, типу, чи не боїшся те, що з цим болем, який в тебе завжди буде на першому місці, воно може затягнутися на дуже багато років, чи ти готова до цього? І чи тому ти казала, що, типу, може мені все-таки треба там, не знаю, звернутися до психолога?
Ні. Ну, типу, мені... Не знаю, мені важко вибудувати градацію, що, так, типу, він на першому місці. Він просто завжди зі мною, але, типу, це я стою на першому місці, і він зі мною в мене в руках, скажімо так, ну, або в мене на плечі, він просто завжди поряд. Але мені важко сказати, що, ну, прям на першому місці. Я от так же само намагаюся, ну, типу, не те, що намагаюся, я все одно радий життю, ось, але, ну, разом з цим болем. Я намагаюся будувати стосунки разом з цим болем, приймаючи це, розуміючи, і найголовніше – це те, що розуміє мій партнер, це все.
Як ти можемо про це не говорити, я не, ну, типу, я не наполягаю. Але я правильно розумію, що зараз ти намагаєшся відверти, стосунки ти відверта, людина інша знає про те, що в твоєму житті така історія. Як ти це? Ну, розумієш, звичайно ж, людина хоче бути
на першому місці, саме класне і так далі.
Історії. Да. Ну, вибач, я це кажу.
Ну, ні, я абсолютно розумію, про що ми говоримо, тому що я, ну, типу, я знаю дуже багато дівчат, та, які стикнулися з тим же, що і я, пережили те, що і я, і сказати, що я пропала, а тут виявилося. І сказати, що тепер кожна з нас має покласти хрест на собі. Типу, я не знаю, ну, типу, це не те, що я, ну, окей, я не маю права там розсуждати правильно це чи ні. Ось, це вибір кожної, але мені би хотілося, щоб кожна могла продовжувати життя після цього всього. І в цьому плані тут, ну, типу, від партнера вже далі залежить його прийняття цього всього, тому що я повинна бути сильною, щоб жити з цим. І партнер такий же сильний повинен бути, щоб приймати це все. Тому що він, ну, насправді дуже часто слухає мої згадки. Ну, він це все слухає, приймає і, ну, і все. Але я ніколи не буду дозволяти собі і не дозволяю собі ніяких порівнянь. Тому що це абсолютно дві різних людини. Да, і про що я ще не сказала, про те, що яка проблема взагалі, ну, типу, коли ти втрачаєш просто людину, ну, просто втрачаєш, так, а не там, типу, це не розрив стосунків, тому що ці стосунки з тобою залишаються назавжди. Це
від... не завершились.
Так, це назавжди відкрита історія. Це не те, що ти там розсталася з хлопцем, з ним поговорила це і все. Це ця історія з тобою тягнеться, ну, типу, і далі. Ось. Я не знаю, як ось цей рецепт, як знайти партнера, який буде приймати тебе такою. Але я думаю, що це про історію, можливо, як він тебе приймає просто як людину. Ну, типу, твою вагу, твій вигляд, так далі, і так же само і твою історію.
І твій біль.
Так, ну, само собою. А не буде тобі розказувати, що ти повинна про все забути. Я не хочу цього чути, і ще щось. Ну, для мене це 100% зразу. Це не то, що красний прапорець, це просто нам не по дорозі.
Два моменти на завершення, бо я знаю, що ти втомлена і хочеш спати, а я так.
Ні, все добре, ми можемо насправді продовжити.
Я хотіла, знаєш, тебе запитати. Уяви собі зараз, що це слухає дівчина, яка відчуває те саме, що ти відчувала тоді 5 березня. 5 березня, правда? Скажи їй те, що ти хотіла би почути тоді.
Мені потрібно трошки подумати, тому що, можливо, я в той момент нічого б не хотіла чути. Навіть, бо мені в той момент потрібна була тиша. Але беззаперечно, щоб, ну, типу, я би сказала сама собі в той момент, це про те, що ти обов'язково знайдеш сили жити далі.
Був у тебе момент, коли ти йшла по вулиці, або зайшла в магазин, або відкрила інстаграм, будь-що, якась дія, і ти ніби йдеш, і цей момент конкретний, ти не думаєш про цю людину, а якась дрібниця, не знаю, там, ти не усміхнулася схожою ямочкою, або хтось фразу сказав схожу, і тебе просто в момент вертає такий флешбек?
Був момент. Ми були на одній з тренувальних наших баз. І база велика. Я бачу, як на самокаті їде хлопець, максимально схожий на нього. Ну, типу, високий. Просто він всім схожий на нього. І я просто стала, і в мене не то, що челюсті довисли. Ну, типу, на один момент я дернулася така, ну, типу, мозок такий, дивись він. Але я дуже просікаю такі моменти в собі. Ось я така так. Я стала і спостерігаю, але серце при цьому дуже повільно б'є. І потім, ну, він під'їхав ближче, я побачила таку різницю, все, але все одно кожен раз, коли я його потім зустрічала там протягом місяця цього хлопця, коли я його бачила, у мене серце починало повільніше битися. Ось. Ну, типу, просто серце починає повільніше битися, але я максимально, ну, моя задача була перед самою собою, це показати собі, що от його реально стало. Я не уявляю, ще гірше, ніж мені, тільки людям, які не могли побачити, наприклад, тіло, не змогли забрати, які там, типу, загиблі, які залишились в Маріуполі, наприклад. Тому що весь час, от я поки їхала до Києва, і вже в самому Києві, коли мене ще не могли запустити в морг, мозок тобі говорить, що, типу, а може це не він. При тому, що ти на 100% знаєш, що це він, тому що з ним був його найкращий друг, який його вивозив, який оформляв його в моргу. Тобі в моргу віддали його речі. Типу, його телефон, паспорт і так далі. Але мозок говорить, а може ні. Ну, може це все ж був не він. І тільки вже з тілом в тебе є ось цей беззаперечний доказ перед твоїм мозгом, серцем і всім, що, ну, типу... Ребятки, якби ми себе не переконували, от уже все, це кінечно. Тому, але якби я, ну, типу, якби в мене не було можливості побачити тіло, ці всі історії, ну, типу, зустрічання людей на вулиці, схожих на нього, вони би мене просто розбивали. Ну, бо я це на 100% розумію. Буває так, що йде просто якийсь хлопець спини, і в нього схожа хода, ріст, ну, типу, не схожі, але мозок такий, ну, не намагайся.
Як доставишся до фрази, що люди зазвичай перед своєю смертю відчувають, що вони помруть?
Часто це так і є. Я вже далі на службі з цим зустрічаюся, навіть і не тільки те, що хтось, ну, типу, що ця людина безпосередньо може відчувати, але і хтось може відчувати. Бо я так, ну, типу, я відчувала, я бачила просто, що, ну, типу, загине мій другий номер, наприклад. Ось. Ну, типу, да, я відкинула цю думку одразу собі, що, типу, що ж таке. Але, ну, і в той самий момент, там, буквально в день, коли мій другий номер загинув, це розуміла не тільки я, ще загине.
Ти просто на нього подивилася і відчула, що він загинув?
Історія була в тому, що ми чергували і, ну, чергуємо в машині. І я так, у нас в машині дві лавки по бокам, а він спав на землі. Я так в якийсь момент лежу і так дивлюсь на нього вниз. І така, блін, так на 200-го схожий. Але така, ну, типу, все, розвіяла така думка, все, я про це не думаю. А потім уже перед самою задачею була, ну, типу, дуже складна задача. І він вдягає на себе все, ну, типу, нову тюрмуху. Ну, все нове. І ми, я така, о, вдягаєш все нове? Йому кажу. А він такий, ну, да, типу, от, купив і так далі. А, ну, типу, все нове вдягають покійники вже. Ну, типу, я це говорю, він там відповідає, що да, Влад купив собі нову тюрмуху, і ми так з родним медиком переглядаємось один на одного. Ну, типу, ми без слів зрозуміли один одного. І буквально через 7 годин він загинув.
З Михайлом були якісь... Я пам'ятаю історію про пташку, але це така більша штука, яку ти вже зараз можеш просто на цьому акцентувати увагу. А щось інше, що тобі давало це відчуття, що щось станеться? Або він якось себе по-іншому поводив. Я поясню зараз, чому я про це кажу. Умовно, виходить, у мене загинув друг. І я побачила його востаннє 30 грудня минулого року. І він прийшов в новій курці джинсові з Левайса. І такий, а такий гарний, він ніколи таким гарним не був. А він прийшов в, ну, типу, його відпустили там перед Новим роком, так, а він воював в Бахмуті. І він прийшов в цій курці, і я дивлюсь на нього, і теж в мене, ти мені зараз сказала про новий одяг, а в мене аж всередині все. І я кажу, слухай, така гарна тебе куртка, він, та, гарна, ну це я нову купив, типу. І я дивлюсь на нього і розумію, що, скоріш за все, я його бачу останній раз. Звідки в мене це? Він завжди такий, що він, знаєш, міг всюди викрутитись і так далі. І ми з ним сіли у Львові на Кривій Липі. І він каже до мене, ми там говоримо. І він, по-перше, говорив дуже якісь глибокі речі, які він ніколи не говорив, бо він був зазвичай такий дуже easygoing, взагалі нічого такого. По-перше, про дуже серйозні речі, і тут в кінці розмови він каже до мене, ти ж розумієш, що ми бачимося останній раз? І я так, типу, Та що ти говориш? Ну, хоча, знаєш, внутрішньо я це розуміла прекрасно. І я ще його так обняла за цю куртку, він ніколи зі мною не фоткався. Цей день він зі мною сфоткався. Це перша наша фотка спільна, ну, це мій однокласник, ми скільки років знайомі і так далі. І потім, коли він, типу, виходить, було 31-й перед Новим роком, він написав мені величезне повідомлення, в якому написав мені, що любить мене все життя. Мене любив. Величезне повідомлення, а через 3 тижні помер. А за декілька днів до смерті відправляв мені фото і писав, що я ще живий, я все ще живий. А потім писав, що теж за декілька днів кидав нам фотки і писав, що мені бабуся обіцяла, Міша, у тебе буде 10 років хорошої житті. Ти теж віриш в гороскопи? І я така, ну так. А він написав, ну не знаю, чи вийде цього разу, see you in hell. Та наскільки він відчував, що він помре, от я всі ці 3 тижні це знала, і я жила з цим, розумієш? Чи було в тебе таке? Щось схоже про те, що ти відчувала, що щось станеться?
Я, можливо, відчувала, але я настільки в собі запакувала ці всі якісь відчуття. Єдине, що було, це от на Новий рік, про те, що я і розповідала тоді, коли, ну, типу, в мене вдома прийшлося розбити кішку. І я все одно це важко, ну, типу, важко приймала, але, знову ж таки, з повним розумінням там, фізіологічного факту смерті. Але, ну, типу, тобі все одно боляче. Я поплакала, він, ну, типу, обійняв мене і говорить, блін, ти дуже важко це приймаєш. Я говорю, тобто, дуже важко це приймаю. Ну, типу, от якби тебе не стало мені, то що робити? Він такий, ну, нічого, знайдеш собі іншого кота. Тому що я його завжди називала котом. Типу, я його насправді по імені покликала, назвала тільки один раз разом з ним. І все. Ну, типу, ось це от, такий наш короткий був діалог от на цю тему. Тому що, ну, я знаю, що він ще раніше, він з батьками дуже багато говорив про смерть взагалі. Типу, як він це бачить. Ну, тому що в нього було абсолютно спокійне прийняття того, чим він займається, і наскільки він завжди близько знаходиться до смерті. Але ніколи зі мною про це не. Ми тільки один раз ми затронули тему кремації. І то це було в контексті того, що з'явилася десь новина, що там з якоїсь крематорія збирається, ну, типу, отоплювати якийсь квартал. Ось. І все. І ми поговорили так дуже коротко про кремацію, але це було ще, типу, дуже-дуже, там, типу, ще на початку відносин. Ось, і все. І він зі мною, ну, про смерть він зі мною ніколи не говорив. Ну, тому що я знаю, що в нього, от зі мною, в нього з'явилося це дуже велике бажання жити самого ж.
Знаєш, що би я хотіла тобі сказати на завершення, це буде звучати дуже дивно. Я люблю, знаєш, от коли пишу подкасти чи на ефірах там щось бажати комусь. Не хочу це казати. Я хочу дуже з тобою поговорити через 5 років. Пообіцяй мені, що ми це зробимо, а потім через 10. Будь ласка.
Ми це зробимо.
Зараз я просто хочу завершити розмову і тебе обняти, якщо можна.
Дуже важливо мати людину, до якої ти понад життя, понад усе хочеш повернутися.
Шановні пасажири, будьте уважні, поїзд прямує до станції Краматорськ.
Мене звати Христина Біляковська. І 2 роки тому ми з подругами створили соціальний проєкт «Я тебе війна».
Ти не переживай, бо ти знаєш, що вона коло тебе, і ми разом, і вже ми справимося зі всім.
Такого ще не було. Сьогодні у вагоні номер 2 радіо «Сковорода» записує історії кохання під час війни.
«Я тебе». Війна. Перший подкаст про кохання, записаний у поїзді.
Коли є кохання, немає відстані.